Selamat pagi, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu 20 Desember 2014 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Utami Hussein dan operator kami Rob McLean bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Kini kami sampaikan dahulu sari berita oleh Vina Muptadi.
Sumber-sumber militer di Pakistan mengatakan dua militan dieksekusi hari Jumat ketika pemerintah meningkatkan responnya atas pembunuhan 149 orang, kebanyakan anak sekolah, di Peshawar hari Selasa. Para pejabat mengatakan Agil, yang juga dikenal sebagai Dr. Usman, dan Arshad Mahmud digantung di penjara Faisalabad. Eksekusi itu dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Nawaz Sharif membatalkan moratorium tidak resmi mengenai hukuman mati dalam menanggapi serangan terhadap sekolah itu. Para pejabat Amerika kini secara terbuka mengaitkan Korea Utara dengan serangan di internet terhadap perusahaan film Sony Pictures. FBI, Biro Penyidik Federal Amerika, hari Jumat mengumumkan telah memiliki cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa pemerintah Korea Utara bertanggung jawab atas peretasan itu. FBI mengatakan sangat prihatin. Studio film Sony dijadwalkan merilis komedi film mengenai plot fiktif untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi telah membatalkan perilisan itu karena menerima ancaman serangan teroris. Peretasan besar-besaran itu menyebabkan bocornya puluhan ribu dokumen, termasuk surat-surat elektronik yang menyudutkan kalangan tertentu. Sebuah pengadilan Turki telah memerintahkan secara resmi penangkapan kepala stasiun TV dan tiga pejabat kepolisian atas dakwaan terorisme, tetapi memerintahkan pembebasan 8 orang lainnya, termasuk seorang redaktur surat kabar yang terkait dengan ulama muslim yang berbasis di Amerika, serta dituduh merencanakan penggulingan pemerintah Turki. Media Turki juga melaporkan Jumat bahwa jaksa telah meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap ulama itu, Fethullah Gulen, yang memimpin kelompok muslim yang dikenal sebagai Hizmet dan pernah menyuarakan dukungannya terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kepala stasiun TV Sumanyolu, Hidayat Karaca, dan ketiga pejabat kepolisian itu resmi dinyatakan jadi tahanan hari Jumat setelah ditahan bersama dengan puluhan lainnya pada akhir pekan dalam penyerbuan yang menarik orang-orang yang diduga merencanakan penggulingan Erdogan. Sekjen PBB Ban Ki-moon memuji upaya Liberia untuk memberantas epidemi Ebola, tetapi memperingatkan perjuangan masih panjang. Ban mengunjungi Liberia Jumat, persinggahan kedua dalam lawatannya ke negara-negara Afrika Barat yang dilanda wabah itu. Kepala PBB itu mengatakan semakin banyak orang memiliki akses ke pengobatan dan penguburan korban-korban Ebola juga semakin aman. Tetapi dia memperingatkan satu kasus saja dapat memicu epidemi. Sebuah pengadilan Tiongkok memutuskan sebuah klinik psikologi harus membayar ganti rugi kepada seorang laki-laki homoseksual setelah merawatnya dengan terapi listrik dalam upaya untuk membuatnya menjadi heteroseksual. Pengadilan di Beijing itu hari Jumat memutuskan klinik tersebut harus membayar Yang Teng sebesar $562 dan mengumumkan permohonan maaf di situsnya atas apa yang dikatakannya terapi pengubah. Demikian warta berita VOA.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan oleh Vina Muptadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Utami Hussein dan operator kami Rob McLean menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Presiden Obama berharap 2015 akan membuka sebuah bab baru dalam hubungan Amerika dengan sebuah dunia yang pada 2014 secara cepat berubah menjadi sangat kompleks.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan sekitar kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama. Setelah itu, liputan Indonesia tentang perayaan Natal siswa Ciputra Surabaya dan tidak ketinggalan kami udarakan acara wawancara.
Waktu pertama kali saya coba bawa batik dari Indonesia, bawa 100 biji waktu itu. Dan aku belum punya toko waktu itu, jual ke kantor aku. dan dalam waktu 1 bulan tuh habis. Langsung aku pikiran, oh oke, okay, aku harus buka tokonya.
Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pasar saham Amerika ditutup menguat hari Jumat. Di Wall Street New York, indeks Dow Jones naik 27 poin menjadi 17.805, indeks Nasdaq naik 25 poin menjadi 4.773, dan indeks S&P 500 naik 12 poin menjadi 2.073. Pasar saham Eropa ditutup bervariasi, indeks Financial Times London naik 79 poin menjadi 6.545, indeks CAC 40 Paris turun 8 poin menjadi 4.242, dan indeks DAX Frankfurt turun 24 poin menjadi 9.787. Di Asia, pasar saham ditutup menguat, indeks Nikkei Tokyo naik 411 poin menjadi 17.621, indeks Hang Seng Hong Kong naik 284 poin. Menjadi 23.117. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Jumat petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,8 euro dan 120 yen Jepang, sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 12.497 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Jumat, harga emas di New York naik 1 dolar menjadi $1,195.80 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $3.21 menjadi $62.48 per barel. Harga tembaga naik 4 sen menjadi $2.89 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $15 menjadi $2,980 per ton. Harga kopi naik sedikit menjadi $1.75 per pon. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Presiden Tiongkok Xi Jinping berada di Macau hari Jumat memperingati ulang tahun ke-15 wilayah itu kembali ke kedaulatan Tiongkok dan menghadiri pengambilan sumpah para pejabat penting pemerintah wilayah itu. Seperti dilaporkan oleh wartawan VOA Ron Corbin, perayaan itu berlangsung pada waktu industri perjudian Macau menghadapi penurunan penghasilan yang menurut para analis sebagian adalah karena kebijakan Presiden Xi dalam pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Kunjungan Presiden Xi Jinping selama 2 hari ke Macau untuk menghadiri upacara peringatan penyerahan wilayah itu dari Portugal kepada Tiongkok tahun 1999 berlangsung pada waktu Macau sedang berusaha mendiversifikasi perekonomian yang selama ini sangat tergantung pada industri perjudian. Sejak tahun 2002 ketika Macau mengakhiri monopoli perjudian, ekonomi Macau berubah dengan penghasilan dari kasino yang sekarang berjumlah lebih dari $40 miliar per tahun. Itu kira-kira 7 kali lipat penghasilan ibu kota perjudian Amerika, Las Vegas. Aaron Fisher, seorang analis perusahaan finansial CLSA yang berkedudukan di Hong Kong, mengatakan Presiden Xi mungkin mendesakkan pengembangan lebih lanjut usaha-usaha non-judi dalam ekonomi Macau pada waktu hotel-hotel dan tempat-tempat peristirahatan di pulau itu berencana menambah lebih dari 2.000 kamar dalam 3 tahun mendatang untuk menarik para pengunjung baru.
The undertones will be that, you know, he hopes that Macau can develop a lot of non-gaming tourism, which I think is what, you know, where Macau is headed.
Dia berharap Macau bisa memajukan turisme yang bukan perjudian, yang merupakan tujuan Macau, khususnya dengan pembangunan tempat-tempat peristirahatan baru yang akan memiliki lebih banyak komponen non-judi, perluasan kamar-kamar hotel secara keseluruhan, dan pertunjukan-pertunjukan tempat-tempat konvensi yang sebelumnya tidak ada di Macau.
Pertumbuhan pesat industri perjudian Macau sebagian besar mencerminkan kebangkitan ekonomi Tiongkok yang sering menunjukkan pertumbuhan belasan persen dalam 10 tahun ini. Tetapi usaha anti korupsi Presiden Xi yang diluncurkan segera setelah ia memegang jabatan kepemimpinan Tiongkok telah menunjukkan dampak khususnya terhadap para penjudi VIP dari Tiongkok daratan. Paduan antara kampanye anti korupsi dan surutnya perekonomian Tiongkok serta meningkatnya hutang utang perorangan telah membuat pendapatan kotor perjudian Makau tiap bulan turun sampai 20% menjadi 3 miliar dolar dalam bulan November, tingkat terendah sejak tahun 2012. Analis Nomura Securities yang berpusat di Hong Kong, Louis Cheng, mengatakan para penjudi terbesar sekarang tidak berani menonjolkan diri karena kebijakan anti-korupsi Tiongkok. Mary Helena de Sena Fernandez, Direktur Dinas Pariwisata Makau, mengatakan usaha sedang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada industri perjudian, meskipun peran utamanya dalam perekonomian akan tetap dipertahankan untuk beberapa waktu. Para analis mengatakan perkembangan pesat Makau sebagai pusat perjudian terkemuka dunia yang telah mentok harus menghadapi prospek perekonomian Tiongkok yang tidak pasti dan kampanye anti korupsi yang dilancarkan. Tetapi, kata mereka, sektor itu diperkirakan akan tumbuh kembali dalam paruh kedua tahun 2015.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan berikutnya. Tahun 2014 memberi Presiden Amerika Barack Obama tantangan kebijakan luar negeri paling sulit dalam masa kepresidenannya. Isu utama termasuk Ukraina, ISIS, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, epidemi Ebola di Afrika Barat, serta pengumumannya yang menggegerkan tentang normalisasi hubungan dengan musuh bebuyutan Amerika, Kuba. Kinerja kebijakan luar negeri Obama selama tahun 2014 terlihat tidak jelas, kompleks, dan acap kali bertentangan. Laporan Luis Ramirez disampaikan oleh Jimmy.
Invasi Rusia ke Semenanjung Crimea yang menjadi wilayah Ukraina merupakan kejutan pertama pada 2014 untuk pemerintahan Obama. Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras dan sanksi ekonomi, tetapi tidak mengerahkan pasukan Amerika ke sebuah konflik yang oleh Gedung Putih dianggap secara strategis tidak penting, meskipun invasi itu melanggar prinsip-prinsip yang selama ini ditegakkan oleh Amerika. Kata Obama,
"Typically, criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force."
Biasanya kritik terhadap kebijakan luar negeri kita diarahkan pada kegagalan penggunaan kekuatan militer. Pertanyaan saya adalah mengapa kita begitu gandrung hendak memakai kekuatan militer, padahal kita baru saja melewati satu dekade perang yang sangat mahal. Apa sebenarnya yang akan dicapai lewat perang menurut para pengecam kebijakan saya ini? Kritik meningkat pada Agustus ketika ISIS merebut berbagai wilayah di Suriah. Dan Presiden mengatakan ia masih sedang mengembangkan sebuah rencana guna menghadapi mereka. Beberapa minggu kemudian Obama mengumumkan sebuah rencana yang dinilai kurang tegas, di mana Obama memerintahkan beberapa ratus tentara Amerika kembali ke Irak, memperluas kampanye pemboman di Suriah, dan terpaksa semakin melibatkan Amerika dalam perang yang akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memenangkannya. Keengganan Obama untuk menerjunkan Amerika ke dalam perang membuat dirinya konflik dengan tim keamanan nasionalnya, kian kata analis Michael Rubin.
So we have a basic issue between a president whose own political convictions.
Kita menghadapi sebuah isu mendasar antara seorang presiden yang keyakinan politiknya hendak mencegah pengerahan pasukan versus pihak militer profesional yang menilai presiden tidak tepat kebijakannya. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan dalam menghadapi ISIS di Irak, kelompok ini masih tetap akan merupakan ancaman yang signifikan di akhir tahun 2014 ini. krisis Suriah dan Ukraina masih belum terselesaikan dan hubungan dengan Rusia yang hendak diperbaharuinya pada permulaan masa jabatan keduanya kini berada pada tingkat terburuk sejak Perang Dingin berakhir. Pada akhir tahun, Presiden membuat sebuah terobosan baru dengan mengumumkan niatnya untuk menormalisir hubungan Amerika dengan musuh bebuyutannya, yakni Kuba, setelah hubungan diplomatik kedua negara diputuskan selama lebih dari 50 tahun. Presiden Obama berharap 2015 akan membuka sebuah bab baru dalam hubungan Amerika dengan sebuah dunia yang pada 2014 secara cepat berubah menjadi sangat kompleks. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Pada tanggal 20 Desember 1803, upacara meriah di New Orleans menandai serah terima resmi wilayah Louisiana dari Prancis kepada kekuasaan Amerika. Kelompok perintis, penjudi, usahawan, dan pelaut memenuhi lapangan umum di sepanjang sungai Mississippi di New Orleans ketika bendera tiga warna Prancis diturunkan dan bendera Amerika dikibarkan di tiang bendera. Setelah band memainkan musik dan unit-unit angkatan darat dari masing-masing negara berpawai di lapangan itu, William Claiborne, gubernur wilayah Mississippi, wilayah tetangganya, menerima kekuasaan dari para pejabat Prancis. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte telah menjual wilayah Louisiana kepada Amerika seharga $15 juta untuk membantu membiayai pasukan militernya berperang di Eropa. Wilayah itu beberapa kali lebih besar daripada negara bagian Louisiana. Wilayah itu mencapai Rocky Mountains ke arah barat dan perbatasan Kanada ke arah utara, yang pada hakikatnya memperbesar negara baru Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kini saatnya kita ikuti liputan Indonesia. Kali ini dari Surabaya, Jawa Timur.
Belasan siswa-siswi SD Ciputra Surabaya membuat lukisan pohon kehidupan dengan buah-buah yang berisi harapan serta doa bagi anak-anak Indonesia. Pohon kehidupan ini dibawa berkeliling ke setiap kelas oleh para siswa-siswi yang bertopi Sinterklas sebagai pohon natal kehidupan manusia. Messi Juvandi, siswi SD Ciputra Surabaya, mengatakan pohon natal kehidupan yang dibuat dimaksudkan untuk menyemangati anak Indonesia agar memiliki hidup yang lebih baik.
Dan namain Tree of Life, soalnya itu di sana ada elemen-elemen yang kita mau semua anak Indonesia mampu. Ada yang gentleness, joy, ada yang patience, faithfulness, dan masih banyak lagi.
Selain menjelaskan makna dari pohon natal kehidupan di setiap kelas, para siswa kelas 6 SD ini juga menyanyikan lagu-lagu natal. Darren Wontono mengatakan, di setiap kelas, para murid juga mendoakan korban bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, seperti letusan gunung berapi di Sinabung, serta bencana tanah longsor di Banjarnegara.
Kita mendoakan untuk yang kena erupsi, yang gempa, longsor, yang kena bencana alam. Semoga anak-anak Indonesia dapat menjalani hidupnya dengan tenang.
Selain membuat pohon natal kehidupan, para murid juga membuat surat kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Petrus Titus Reawaru, selaku guru SD Ciputra Surabaya, mengatakan surat yang disuarakan para murid agar mendapat perhatian pemerintah ini berisi harapan untuk kehidupan anak Indonesia yang lebih baik.
Surat ini ditujukan kepada Menteri Peranan Wanita dan Proteksi Terhadap Anak-anak. sana. Dan mereka dalam hal ini menyuarakan tentang hati mereka, tentang bagaimana anak Indonesia itu sebenarnya. Mereka penuh dengan kebaikan hati, terus sukacita, dan lain sebagainya. Ini adalah sikap daripada anak-anak yang ditunjukkan, sehingga mereka ke depan melihat bahwa Indonesia itu penuh dengan damai, sejahtera.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya, acara wawancara. Novi Paluh adalah perempuan Indonesia yang mempunyai usaha butik khusus batik di kota Buffalo, New York, bernama Sasmita Batik. Beliau berbincang dengan rekan Vena Anissa mengenai peluang dan strategi menjual batik di negara Paman Sam yang selama ini telah dilakukannya. Berikut cuplikan perbincangan itu.
Halo Novi.
Hai, halo, apa kabar?
Baik, gimana butiknya? Lagi rame nggak?
Alhamdulillah, ramai sekali. Soalnya menjelang Christmas dan holiday season ini non-stop dari pagi sampai sore.
Nah, kita ya. Langsung aja nih kita ngobrol mengenai Sasmita Batik. Ini adalah sebuah toko yang Anda kelola ya. Kotanya di Buffalo, New York.
Iya.
Udah berapa tahun, Nov?
Saya tinggal di Buffalo ini sudah 6 tahun 5 bulan.
Usahanya sendiri sudah berjalan berapa lama?
3 tahun 5 bulan juga.
Ceritakan bagaimana pertamanya kok bisa terpikir untuk membuat sebuah butik batik di New York?
Ya, ini kan aku tuh bisa baca peluang di Buffalo ya. Kebetulan di sini tuh banyak imigran dari berbagai negara. Kayaknya ini aku harus coba untuk buka usaha batik. Nah, waktu pertama kali saya coba bawa batik dari Indonesia, bawa 100 biji waktu itu. Dan aku belum punya toko waktu itu, jual ke kantor aku. Dan dalam waktu 1 bulan tuh habis. Langsung aku pikiran, aku harus buka toko nih. Di sini izinnya aku harus nunggu 6 bulan. Terus saya punya toko yang lumayan besar di sini. Semua barang-barang itu aku ambil dari Indonesia dalam bentuk kain dan baju jadi. Dan ternyata orang Amerika ini suka sekali dengan baju-baju batik.
Dan jenis batik apa yang biasanya Anda jual?
Jadi aku tuh bawa batik dari jenis nomor 1 dan nomor 2. Yang batik tulis itu kan yang mereka banyak disukai untuk orang-orang Amerika karena asli. Kalau batik printing itu orang sini nggak suka karena kan keluar printing itu kan hasilnya kan nggak terlalu baik. Mereka tuh nggak terlalu suka. Sukanya tuh yang cap sama yang batik tulis. Itu yang laku keras.
Warna seperti apa tuh yang batik yang mereka suka?
Mereka tuh suka yang warna cerah-cerah. Dan mereka kalau yang baju yang real, batik Indonesia yang seperti Jogja Solo, yang warna coklat-coklat yang asli dari daerah itu, mereka kurang suka. Karena menurut mereka itu terlalu gelap. Terus aku kasih warna yang cerah-cerah di sini. Dan itu cepat sekali lakunya.
Baju-baju batik yang Novi jual di Sasmita Batik ini, range harganya dari berapa sampai berapa? Yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa?
Yang paling murah itu harga di sini, aku patok harga $38. Yang itu yang paling murah. Yang paling mahal itu sampai $150.
Batik walaupun sangat terkenal di Indonesia, belum tentu juga terkenal di Amerika ya. Bagaimana cara memperkenalkan produk ini di awal dan sampai sekarang akhirnya bisa mempunyai pelanggan-pelanggan yang setia?
Jadi saya selalu mengadakan fashion show 1 tahun 2 kali. Itu biasanya summer dan winter. Kita biasanya sewa tempat, kadang-kadang sewa di hotel. Atau yang terakhir kita ngadainnya di kayak auditorium gitu besar sekali dan kita rented di situ. Jadi saya selalu bikin flyers. Saya hire 1 orang di sini untuk bantu saya sebar flyers untuk di offices. Terus advertising di newspaper. Terus di magazine dan lain sebagainya. Yang sering lagi itu biasanya setiap 3 bulan sekali itu aku suka fundraiser dengan menjual produk aku, dan dari 10% itu aku kasih ke refugee dan immigrant atau charity. Nah dari situ tuh dari offices itu kan, ini apa sih gitu kan, ada bantuan dari sini, dan mereka tahu dari mereka yang aku bantu itu bawa orang-orang datang ke toko saya.
Charity sekaligus juga promosi gitu ya?
Ya. Benar banget.
Baiklah Novi, terima kasih nih atas obrolan mengenai Sasmita Batik.
Oke, thank you so much.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Beralih kita mengikuti mata acara selanjutnya. Dalam rentang waktu beberapa putaran pemilu di Amerika telah muncul himbauan melakukan reformasi imigrasi secara komprehensif untuk memperbaiki sistem yang dianggap rusak oleh kedua spektrum politik, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Tetapi sebagian pengamat mengatakan tindakan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini untuk mencegah sebagian imigran gelap agar tidak dideportasi telah merugikan tujuan jangka panjangnya untuk meloloskan perjanjian komprehensif dengan Kongres. Koresponden VOA Greg Flakes melaporkan dari Houston, Texas. Selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Tindakan eksekutif Presiden Obama baru-baru ini memungkinkan sekitar 4 juta penduduk gelap di Amerika Serikat untuk mengajukan permohonan status hukum sementara. Tetapi tanpa persetujuan Kongres, Presiden Obama tidak akan dapat mencapai reformasi imigrasi menyeluruh. Partai Republik yang memenangkan mayoritas di kedua majelis Kongres dalam pemilu paruh waktu November lalu menanggapi langkah Presiden itu melalui Ketua DPR John Boehner.
Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own.
Alih-alih bekerja sama untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak, Presiden justru mengatakan ia bertindak sendiri. Itu sama sekali tidak menunjukkan bagaimana demokrasi kita berjalan.
Tony Payan, Direktur Mexico Center di Baker Institute, Rice University, mengatakan tindakan Presiden Obama itu akan membantu banyak orang keluar dari bayang-bayang atau ketidakjelasan.
And essentially become a little bit more integrated in a legal.
Dan pada dasarnya mereka akan sedikit lebih integrasi secara hukum dan formal ke dalam perekonomian dan masyarakat Amerika. Tetapi perintah eksekutif presiden itu juga sangat kontraproduktif karena mempolarisasi banyak anggota Kongres dari Partai Republik yang mungkin telah bersedia untuk berbuat sesuatu pada sistem imigrasi.
Walaupun sebagian imigran gelap mendukung langkah presiden itu, sebagian yang lain berperasaan campur aduk tentang apa yang mereka pandang sebagai suatu perbaikan yang bersifat sementara itu, seperti diungkapkan oleh imigran berikut. Kita perlu solusi yang benar-benar membantu dan presiden hendaknya menepati janjinya, tetapi langkah itu harus diambil bersama-sama dengan Kongres. Demikian ujar imigran tersebut. Tony Payen mengatakan ada keprihatinan terkait pengajuan permohonan status legal sesuai perintah eksekutif presiden yang bersifat sementara itu.
Once they surrender their personal information to the government.
Begitu mereka menyerahkan informasi pribadi mereka kepada pemerintah, setelah pemerintah tahu siapa mereka dan di mana mereka berada, dan jika presiden berikutnya tidak bersedia memperpanjang status sementara itu, maka mereka akan dapat ditemukan dengan sangat cepat dan bisa dideportasi.
Partai Republik mengatakan mereka ingin mengamankan perbatasan dengan Meksiko sebelum menyetujui langkah-langkah lain. Gelombang imigran dari Amerika Tengah di perbatasan Texas awal tahun ini menggarisbawahi keprihatinan itu. Partai Republik juga menentang usulan Partai Demokrat untuk apa yang disebut jalan menuju kewarganegaraan yang mereka anggap sebagai taktik untuk meningkatkan basis pemilih Partai Demokrat. Tetapi Charles Foster, seorang pengacara imigrasi di kota Houston, Texas, mengatakan sebagian besar imigran berusaha memperoleh status penduduk legal, bukan naturalisasi penuh. Para analis mengatakan masih akan memungkinkan bagi Kongres yang dikuasai Partai Republik dan Presiden Obama untuk mencapai kesepakatan pada setidaknya beberapa bagian dari reformasi imigrasi tahun depan. Tetapi reformasi penuh kemungkinan akan tertunda sampai setelah pemilihan Presiden tahun 2016. The Voice of America.
Baru saja kita ikuti tadi mata acara Amerika Kini yang telah diisi oleh rekan kami Leonard Triono. Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Utami Husin dan operator kami Rob McLean. Tetaplah bersama kami, Anda menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.